Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, molim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrana.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi Ostrvo dana pređašnjeg Umberta Eka. Ovu knjigu nam predstavlja Sergej Macura, istoričar književnosti, prevodilac i profesor.
S'accorge tutto quello che succede, posta lontana e tu passa lì, come conosci. Chi te nomma rossai, porta la croce. Chi te nomma cammino capo casa lata, chi te no mare o sabaca, e per sé contento, chi te no mare sai, non te
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Ostrvo dana pređašnjeg Umberta Eka. Ovu knjigu nam predstavlja Sergej Macura, istoričar književnosti, prevodilac i profesor. Sergij Macura je diplomirao na grupi za engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Tu je i magistrirao sa radom Pogledi Henrya Jamesa na dramu i pozorište i doktorirao. Tema njegove doktorske disertacije bila je pripovedni postupci u delima Thomasa Pynchona. Objavio je veći broj studija, ogleda i prevoda dela engleskih pisaca. U fokusu njegove pažnje bili su John Milton, Shakespeare, engleski romantičari, Henry Fielding, James Joyce, Henry James, Winston Hewoden, Northrop Fry, Charles Simić, Thomas Pynchon i mnogi drugi autori. Sergij Macura je objavio dve knjige, Pozorište Henrya Jamesa i Naracija u prozi Thomasa Pynchona. Radi kao profesor u zvanju docenta na katedri za anglistiku na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde predaje američku književnost, a na master studijama drži kurs pod nazivom Filmske adaptacije anglo-američke modernističke proze. Gospodine Macura, dobro večer, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobro večer, bolje vas našao.
Ovo je emisija posvećena knjigama i čitanju, pričamo o knjigama koje nam nešto znače i koje želimo na taj način da preporučimo slušaocima. Vi ste se za ovu priliku opredelili za delo Umberta Eka, Ostrvo dana pređašnjeg, ali evo pre nego što krenemo u priču o toj knjizi, volio bih da vas pitam zapravo koji su bili vaši prvi susreti sa knjigom uopšte, kako ste se vi formirali kao čitalac, da li pamtite te prve neke čitalačke dodire?
Hvala vam na pitanju i teško je zaista od svojih temelja pobjeći. Ono što prvo pamtim u vezi sa čitalačkim iskustvom, neraskidivo je vezano za moju rodnu geografsku sredinu i na neki način sve iskustvo čitanja koje sam nakupio u stvari služi da se moj mali svijet individue snabdi određenom energijom iz te knjige, određenim mogućnostima u izmišljenim svjetovima i da to obogati onaj kontekst fizičko-geografski u kome se nalazi. Knin je inače bio gradić u svojih 15.000 stanovnika sa možda malo izraženim kompleksom, onim pozitivnim kompleksom provincije da je svako iz većeg grada od nas pametniji, tako da smo sa blagim udivljenjem mnogi gledali u nekoga iz Šibenika, Zadra, Splita, naravno Zagreba i Beograda, se podrazumio. Ali taj gradić je po nečemu zaista ostao, ne mogu reći jedinstven, ali nema ih puno u bivšoj Jugoslaviji, zato što se u njega moglo doći iz čak 9 pravaca i shodno tome otići u različitih 9 pravaca, što cestom, što željeznicom. I tu je uvijek postao određeni promet ljudi. Kažu da je 70. neke godine na birou rada u opštini od ukupno 45.000 ljudi postojalo 7 nezaposlenih. Neko je vjerovatno bio zemljoradnik, neko je bio domaćica, neko je radio u tvornici Vijaka Knin. A moj otac je bio profesor, on je inače završio u Zadru engleski i italijanski, majka je ljekar, završila je u Zagrebu medicinu. I u doba kad su mi kupovali prve knjige, ona je bila specijalista pedijatrije, kasnije je otišla na subspecijalizaciju iz neonatologije. I ono što sam slušao kasnije, kažu mnogi koji je znaju da je bila jako dobar đak, ja o tome sada neću, ali tačno je da moram priznati uticaje. I prve knjige koje sam čitao bile su one male Disneyjeve slikovnice iz ne znam koje edicije, ali znam da su mi ih kupili jedno 30 komada.
Su imali ploču možda u koricama ili bilo i tih izdanja, ovaj malo onako komplet, to knjige pa sa pločom koje bi se stavila na gramofon?
Ja nisam te vidio nikada, ali ovih je bilo podosta u razno raznim finim bojama, bordo, tamno plava, teget, žuta, narančasta, i posebno pamtim knjižice sa malo više ilustracija nego teksta. I to mislim da me je opredijelilo za cijeli život da se ne držim samo teksta i slova, nego i onog fizičkog likovnog koje se vidi. Sjećam se one pričice, odnosno knjižice o tri praseta i zlom vuku. To mi je ostalo urezano kao nešto što dijete i poima osnovne kategorije dobra i zla. Sa neizbježnim ilustracijama kad se vuk na trećoj kući sav slomi i ostane bez daha, a onda prasad igraju oko njega kolo i triumfuju. Tako, naredne knjige su bile, koje pamtim svakako, ilustrovane dječje enciklopedije, mislim da ih je radila Svjetlost iz Sarajeva ili neko drugi, 4 toma. Jedan je bio nauka, drugi je bio opšta, treći mislim biologija, odnosno priroda, četvrti tom je čitaoci moje generacije i stariji svakog sjećaju da je bio posvećen Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji sa neizbježnim ilustracijama, a kasnije decenijama, što je na neki način blagoslov, saznao sam da su knjige, barem prve tri, prevođene sa engleskog, da su urađene u Britaniji sa izvrsnim ilustracijama i danas pamtim, na primjer, Boforovu skalu sa oko desetak skica, kako izgleda 10 decibela, kako 20, kako 120, na primjer 200 decibela je raketa Saturn u startu, toga se sjećam. To su neke slike koje se ne brišu i donekle su me odredile i prema čitanju opšteg karaktera, teksta opšteg karaktera, a i prema nekoj konkretnoj prirodnoj nauci. Moguće da je na mene uticao još jedan jako drag čovjek, bio je doktor geografije i pukovnik, tetak moje majke Miladin Anđelić. Jedan od najnepretencioznijih ljudi koje sam sreo, a najobrazovanijih, kada bi dolazio u Knin iz Sarajeva, on bi se viđao sa rodbinom. Ja sam smatrao da je to jedan od ideala kako čovjek treba da se ponaša, nikad nije izvoljevao, nikad nije zakerao, a bio je glavni kartograf najvećeg jugoslovenskog atlasa. Onog mislim da je objavljen 87. Tako je moje djetinjstvo prolazilo u fizičko kontekstualizovanom čitanju usred onog kninskog sunca u kotlini, manje više ličila je nekada na idilične predile iz raznih bajki, neću da kažem Gospodar prstenova, ali na neki sličan način se čovjek mogu osjećati. Naravno, družio sam se sa ostalom djecom, imali smo svoje takozvane loge u šumarku obližnje igrali, naravno, na male golove žmurke i takozvane struje. Da vas ne gijem sada šta je ta igra struje, uglavnom se završava svađom. A u osnovnoj školi nama je opšti proces učenja omogućavala jedna odlična generacija učiteljica. One se, nažalost, više ne obrazuju. Moja učiteljica se zove Nada Štrbac i mislim da, ako treba da pamtim i jedno ime i jednu ličnost iz svog obrazovanja, to je svakako prva učiteljica. I bilo ih je još, zaista, divnih žena u kojima se nije moglo pogriješiti u obrazovanju i po rezultatima danas, eto, tri i po decenije kasnije vidim da se gotovo niko od tih đaka nije izgubio. Ako je neko i zalutao, našao je put, kasnije ga je život ipak vratio na pravu putanju. I mi smo tako čitali knjižice, prerađene verzije naravno, knjige o džungli. Kasnije smo sazreli za Žila Verna, sjećam se 20.000 milja pod morem i oduševljenja kad sam 99. godine saznao da postoji serija sa Michaelom Caineom. Tako da je moj čitalački život možda neraskidivo povezan sa vizualnim. Naravno, tada je 99. počelo bombardovanje i bilo mi je jako žao što tu seriju neću odgledati. Sad se može naravno gledati preko torenata, preko YouTube-a, to nije problem, ali bitna je i hermeneutika. Bitno je da čovjek koji čita, koji bilo šta radi, zna šta radi, da u tome uživa i da vjerovatno nikoga ne oštećuje.
Evo, čuli smo, kažete da vam su vam enciklopedije bile neki put ka interesovanju za prirodne nauke, a delo koje ste odabrali da nam danas predstavite, delo Umberta Eka, Ostrvo dana pređašnjeg, u sebi zapravo sadrži elemente tih prirodnih nauka, pa evo, pričat ćemo o tome i pre nego što krenemo u priču samoj knjizi, ajde nam ispričate kako ste se vi susreli sa samom knjigom. Vi ste se Umbertom Ekom bavili i profesionalno kao tumač, kao istoričar književnosti, ali taj prvi čitalački susret sa ovom knjigom kako izgleda?
Da, krajem 80. godina zahvatila je naše društvo, bar po svom rodnom gradu znam, možda i šire mogu govoriti, ali za Knin znam, neka vrsta dekadencije. Da naprosto djeca više ne žele da uče, da ne vide ništa u školovanju, da je to manje više sve prošlost i da treba samo da se možda malo vuku od kafića do igrališta, od mora do zimovanja, pa će sve biti nekako uređeno. Međutim, nismo shvatili da je za proces potrebno i ogromno ulaganje energije. To je naša osnovna greška bila. Tako da, 90. godine u maju, kad su se ljudi opredjeljivali za srednju školu, ja u gimnaziji ništa značajno nisam vidio. Zaista, već sam ono malo popustio sa učenjem, nije mi bilo više izazovno da učim, jer se taj proces dobijanja petica automatizovao. A uzgred bude rečeno, poslije Šuvarovih reformi u SR Hrvatskoj, možda i šire, nije postojala gimnazija kao takva, nego se zvala biološka škola ili društveno-kulturološka ili kako već. Tako da sam ja otišao u elektrotehničku školu, poveden drugarima koji su živjeli jedan u mojoj zgradi, drugi preko puta, godinu dana stariji, pa su me nagovorili, hajde da vidiš ovo, tamo su dječaci, bolje ćemo se družiti, igraćemo fudbal i tako dalje. Onda je 1991. počeo rat, ta kataklizma trajala je 4 godine i mnogi kriterijumi naravno da su se izgubili. 1994. pokušao sam da se upišem u Novom Sadu na engleski, međutim nisam uspio, nisam bio dovoljno dobar, dovoljno spreman, jeste da je test bio težak, ali kakav meni, takav i drugima, pa sam otišao na svu sreću u Petrinju. Tako sam proveo godinu dana sa jednom od, mislim, značajnih odluka u životu, ili ćeš učiti ili idi van fakulteta, pa što si Bog da. U ratu, naravno, jedna od mogućnosti bila je i boravak na nekoj liniji, frontu, na položaju, kako već. Desila se oluja, mi smo jedan mjesec dana proveli u Novom Sadu i onda su roditelji odlučili između Prištine i Nikšića da odaberu Nikšić. Kasnije vidim, nisam se pokajao, tamo sam isto sreo neke dobre profesore, dobre drugare. Konsolidovao sam se iz, da kažem, jedne sredine gdje ne dolazi puno ljudi, događaja, gdje zaista Kninjani nemaju ni puno da traže. Otac se zaposlio na fakultetu, tamo radi kao lektor, majka radila u medicinskom sektoru, a ja sam imao naravno da se učvršćujem knjigama. Jer kada čovjek poput nekog brodolomnika dođe u gotovo nepoznato mjesto, ima da se umno nadograđuje. Jedna od knjiga sa kojima sam se sreo, naravno neobavezno, ispostavilo se da je to u životu daleko zanimljivije nego ono što vas primoravaju, došla je od tadašnjeg direktora Narodne knjige Milička Mijovića, Laka mu zemlja, umro je 2017. Nekad mi stvarno nedostaje, zato što je poznavao život, onaj autentični. Nije on samo bio izdavač, radio je on i kao akviziter i tako dalje. Kaže, pošto mu je moj otac bio jedan od honorarnih prevodilaca, evo izvoli knjigu Umberta Eka, i izgovorio je jednu rečenicu o kojoj bi se dalo raspravljati. Eka mnogi kupuju, ali ga većina njih ne čita, nego ga nosi na poklon za rođendan. Sad, da li je istina 100%, ne znam, ali tačno jeste da je Eko postao ono ime kao Andrej Tarkovski. Mnogi koji ga nisu nikad gledali pominju Tarkovskog, mnogi koji nisu slušali ili razumili Džonija Štulića pominju Džonija Štulića kao nekakva proletarska elita, da se tako izrazim. E, ovdje u ovom slučaju je Eko sinonim za sveobuhvatnog enciklopedijskog pisca. Nekima, čak i ljudima zaposlenima u knjižarama, to ne odgovara, smatraju da se razmeće, ali manje više pisac koji je radio jedan roman svake 4. 5. godine, svaku rečenicu je smjestio tamo gdje ona i odgovara, gdje treba da bude smještena. Tako sam ja januara 96. prvi put čitao Ostrvo dana pređašnjeg i za sve ove decenije od te knjige se ne razdvaja. I am flying.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Ostrvo dana pređašnjeg Umberta Eka. Ovu knjigu nam predstavlja Sergej Macura, istoričar književnosti, prevodilac i profesor. Čuli smo kako Sergej Macura se formirao kao čitalac, kako je došao u dodir sa prvim knjigama, znači bile su enciklopedije u pitanju, neko interesovanje za prirodne nauke se tu produbilo, kasnije život vas je vodio na razne strane i rekli ste da vam je knjiga bila neka vrsta utočišta, pomogla vam da se nekako u životu ogradite, obezbedite to i upotrebili ste jednu lepu sliku kao brodolomniku koji se našao negde na pustom mestu i to da se osigura. I upravo u ovoj knjizi o kojoj ćemo večeras govoriti, Ostrvo dana pređašnjeg, reči u jednom brodolomu, u jednom brodolomniku, i zapravo volio bih da nam kažete malo nešto o ovoj knjizi Ostrvo dana pređašnjeg, da zapravo zaronimo u njene dubine.
Izgleda da se taj dualizam koji me prati od najranijih čitalačkih dana, dakle zadovoljno dijete koje čita o određenim avanturama dok sija sunce u našem fizičkom kontekstu, javlja i u slučaju ove knjige. Eko sam po sebi manje više u svakom romanu koristi postupak pronađenog ili zatečenog teksta. U Fukovom Klatnu to je čak i zapis na hard disku određenog računara, ali u više slučajeva je naravno tekst štampan, odnosno rukopis pisan. To je već uveo U imenu ruže, time se bavio do kraja karijere. U ovom slučaju radi se o pronađenom rukopisu izvjesnog brodolomnika Roberta de la Griva iz 17. vijeka. Pronađen je najvjerovatnije na nekom od ostrva Južnog Pacifika, rukopis je došao do Europe, možda zahvata do 100 stranica na pergamentu, a nalazač iz 20. vijeka recimo da je neki alter ego Umberta Eka, ne on kao empirijski autor. Čitam sa jedne od prvih stranica. I tek što pod svetlom uštapa opazi da pluta podnokosnika, nadomak prednjeg kaštela s koga su nedaleko od sidrenog lanca, visile lestve od konopca, lestve jakovljice, kako bi rekao otac Kaspar, samo se snaga na tren povrati. Biće sled moćne sile očajanja, zbrajao se, ima li još daha da se vikom oglasi, ali mu je sasušeno grlo gorelo, ili da se oslobodi užadi što su ga zasecala modrim brazdama, te da pokuša da se uzvere. Verujem da se u takvim trenucima samrtnik premeće u Herakla koji u kolevci zmije davi. Roberto šturo beleži ovaj događaj, no ipak treba prihvatiti pomisao da se, ako već beše kod prednjeg kaštela, tih lestvica nekako i domogao. Možda se verao malo pomalo, iscrpljen svakim zamahom, potom preturio preko balustrade, otpuzao između užadi, zatekao otvorena vrata kaštela. I bit će da ga je sam instinkt naveo da u mraku napipa ono bure do čijeg se ruba bio pridigao i tu pronašao šolju sapetu tankim lancem. Jedan od postupaka koji naravno ne karakterišu samo Umberta Eka, nego i, na primjer, Radoslava Petkovića, jeste metafikcija, kada tekst sam pokazuje da je svjestan sebe. Tako i ovaj nalazač vrlo često ubacuje svoje komentare i od možda 100 tih pergamentskih stranica proizvodi 500. Dosta je njegovih nagađanja, njegovih konjektura i neraskidivo je jedno tkivo vezano sa drugim, što naravno u nekim tvrdo klasično realističkim romanima nije bio slučaj. Tako da se između ta dva pola, onog autentičnog događaja i njegovog predstavljanja, posredovanja čitaocu, teško može povući granica. U ovom što imamo, nalazimo neku vrstu sinteze. Dakle, jedan rad autora, drugi rad nalazača nalaze sintezu u konačnom tekstu iz 1994. Roman je 1995. objavljen u Narodnoj knjizi, a prevela ga je Elizabet Vasiljević. Mislim da je za ovaj prevod osvojila nagradu Miloš Đurić i jedan je od najboljih prevoda koje sam u životu čitao. Posebno kad imate 19-20 godina, to zaista ostavlja izuzetan utisak. E, taj Roberto de la Griv kasnije, ovo je opet naravno jedna od značajki Umberta Eka, da daje određene prolepse in medias res. U drugom poglavlju kreće sama istorija Roberta, koji je živio u Monferatu, malom vojvodstvu, oko koga su se oko 1630. otimali i francuski vladar i španski, odnosno vladar Svetog Rimskog carstva. Na kraju su Francuzi izvojevali neku vrstu pobjede. Roberto je, opet dualizam, u djetinjstvu maštao o izvjesnom blizancu, bratu blizancu Ferranteu. Mislim da se pretragom vojvodskih i kraljevskih porodica koje su se zaista u 30-godišnjem ratu sukobile oko Monferrata može pronaći i jedan Ferrante iz jedne od tih vladarskih kuća. On je bio pretendent na presto. Pošto je jedna porodica priznavala matrilinarno nasljeđe, druga samo patrilinarno, tu je naravno odmah izbio rat. I na desetinama mjesta vidi se u tom detaljnom opisu ratovanja da je to jedna akcija bez smisla, bez kraja i konca, i da kada Roberto ostane bez oca, zaista ostaje bez ikakvih iluzija da tu treba i dalje da živi, pa se seli u Francusku. Tu već naravno dolazi i do pikarskih elemenata, ali Eco se brine da neprekidno kontekstualizuje život kakav je jedan plemić od 17, 18, 25 godina tada mogao zaista živjeti, pa mu nabavlja i ispovjednika i kanonika, učitelja, jednog Aristotelovca koji pravi mašinu za stvaranje metafora. 9x9 ladica se umeće, a iz jednog od kodeksa biraju se riječi koje bi se kombinovale i tako dalje. Metafora kao kraljica stilskih figura tu naravno ima ključno mjesto. Odlazi u Francusku, pa završava naravno i u Parizu u jednom od salona Precioza. Jedan od konstantnih motiva upravo je njegova idealna gospa. Prvo je bila seljančica iz Kazalea koja je oboljela od kuge, mislim da i umire, a onda jedna od gospođica iz salona po imenu Lilija. Da li je ime izmišljeno, da li je stvarno to, naravno u tom ambivalentnom odnosu nalazača i pripovjedača nama nikad neće biti sasvim jasno. I u jednom trenutku ga hapse zbog vele izdaje. Pa ga šalju na misiju da istraži tajnu oko koje su se zaista i geografi i vladari tada sporili u zapadnoj Europi. To je nulti meridijan, odnosno 180. Gdje počinje ponoć, gdje počinje dan prijašnji, dan sutrašnji i ukoliko je to od nultog meridijana koji su možda odredili sebi Englezi, nultog meridijana koji su određivali Francuzi, Italijani, bilo ih je 5-6 barem tada, tako da je vladala velika zbrka u kartografiji. E, kad smo kod kartografije, tu sam čak pustio pipke i do Velike Britanije, a reći ću i zbog čega. Kada Roberta hapse, dovode ga kod kardinala Richelieu, jedan od rijetkih datuma, baš decidno napisanih, jeste, beše veče napokon jedan datum za koji se možemo uhvatiti, 2. decembar 1642. Uhapsili su ga, odveli pred kardinala, koji je, kažem, bio na samrti, a uveli u dvoranu. Dvorana je bila prostrana sa velikim globusom u sredini i časovnikom na komodi u uglu, naspram teškog crvenog zastora. S leve strane zastora, ispod velike slike koja je predstavljala figuru Richelieu u prirodnoj veličini, Roberto napokon ugleda jednu osobu s leđa, u purpurnom ruhu kako stoji za jednim stalkom zadubljena u pisanje. Kardinal se okrenuo iskosa, dajući mu znak da priđe, ali čim se Roberto približio, nadneo se nad svoje beleške praveći levom rukom zakon po obodu hartije, premda Roberto sa uvažavajuće razdaljine koje se još uvijek držao ne bi mogao razabrati ni jedno jedino slovo. Dakle, i ovdje se javlja taj motiv, mada naravno u sekundarnom obliku, dualizma. Jedan kardinal je na samrti, koji je de facto bio vladar Francuske, a drugi ga već nasljeđuje. Inače je Mazarena, Eco je vrlo, vrlo veliku pažnju posvećivao tačnosti i podataka, Roberto sreo u toku opsade Kazalea, dok je još bio kapetan. I taj globus koji se pominje, jedan je od ključnih motiva u smislu materijalnih detalja koji se tu javljaju. Sad, kardinal Mazaren tvrdi, počeli smo da osnivamo trgovačke kompanije. Mada još uvijek nemamo značajnog uspeha, ali nažalost u Ujedinjenim provincijama, u Engleskoj, Portugaliji i Španiji ne postoji plemićka porodica iz koje se barem neko nije obogatio na moru. Mi znamo dovoljno o novom svetu, ali malo o najnovijem. Pokažite Colbert našem prijatelju kako još uvijek zjapi prazna, bez kopna, ona druga strana globusa. Mladić pokrenu globus i Mazaren se setno osmehnu. Avaj, ova vodena prostranstva nisu prazna zbog maćehe prirode. Prazna su zato što mi i suviše malo znamo o njenoj darežljivosti. Sada dolazi jedan detaljan opis, naravno u skladu sa znanjem 17. vijeka, gdje se nalaze Molučka ostrva, gdje je nepoznata južna zemlja, takozvana Terra Australis Incognita, koja nije današnji kontinent Australija, nego po još antičkom vjerovanju smatraju da je jedan ogromni kontinent na samom jugu kugle morao držati našu hemisferu jednu i drugu u ravnoteži. To je ta Terra Australis Incognita.
A što je interesantno, Zeka, kada upisujete predele i zapravo kada je neke opise neke stvari iz tog vremena 17. veka, ono vrlo precizno, što kažete, sa naučnom podlogom to čini, ali ne samo to, nego zapravo pozicija naratora je takva da mi moramo nekako da pretpostavimo i zapravo nesavršen njegov pogled na te stvari. Znači moramo da se na taj način uživimo u samu knjigu, tako?
Upravo ste. Uvijek postoji određeni nivo, rekao bih, po optičkom terminu refrakcije. Prelama se svjetlost, prelama se naše znanje i ova hermeneutika kojom se služi Eko upravo prikazuje kakvo je bilo znanje 17. vijeka, ali na određenim mjestima jasno se vidi učenjak iz 20. vijeka koji govori gdje se nalaze ostrva Fidži, jer u 17. vijeku niko ih tako nije ni zvao, dok ih nisu ni vidjeli, našli tek kasnije. Kad sam rekao da sam pustio pipke, zanimalo me koji bi ovo globus mogao biti. Jer ukoliko želimo da adaptiramo, da kao čitaoci ili odnosno gledaoci filma, mogućeg filma, zamislimo kako bi ovo izgledalo. Taj globus bi morao biti autentičan. I pošto sam autor daje određene indicije, daje schematizovane aspekte, a ne detaljan opis koliko je bilo postolje veliko, gdje mu je ekliptika i tako dalje, zanimalo me koji su se proizvođači globusa tada upravo bavili ovim stvarima. I u kolofonu stoji jedno ime koje možemo naći nezavisno, Willem Blau iz Holandije. Tada proizvođač najvećih globusa na svijetu, mislim da je u prečniku njegov globus imao 80, 82 cm, možda čak i 90, ne sjećam se točno, to je dakle jedna ogromna sfera. Čak i danas je problem da se globus napravi i za National Geographic i za Times, a kamoli u 17. vijeku neke zanatlije koje su to radile manufakturno. Međutim, očito je da je neko imao talenta i posvećenost, da je uložio krvav rad da bi ti globusi išli do raznih kraljeva i Danske i Francuske i tako dalje. Ali kad počnete potragu, koji bi to globus mogao biti, kakva je to lakuna, kako ispuniti, toj potrazi očito nema kraja, kao i mnogim stvarima sa Umbertom Ekom. Tako da sam pretraživo i našao jedan članak na engleskom koji je napisao Andrew Payne, inače volonter Winchesterske katedrale. Ona je vrlo stara crkva i imaju, mislim, čak oko 40-50 volontera koji se bave petoro-šestoro cvijećem, petoro-šestoro vitražima. Andrew se bavi zbirkama za koje on stručan da piše i napisao je upravo članak o globusima koje posjeduje katedralu. Naravno, neki su Blauovi, možda čak ne taj model, ali svakako se odlično razumije u proizvođač. Međutim, njegov mail nigdje nije pisao na sajtu. Potražio sam koleginicu koja isto radi za Winchestersku katedralu. Izvinjavam se, ja sam taj i taj, imam taj i taj problem, vaš kolega je odličan stručnjak za globuse, vidim, naučio sam nešto od njega, međutim, email ne postoji. Kaže, hvala vam na interesovanju, ja nisam zakonski u mogućnosti da vam dam email, sasvim normalno, sasvim razumljivo, ali pitaću Andrewa da vidimo o čemu se radi i kako on to gleda. Ja sam se već pomirio da nikad nikakav mail neću dobiti, međutim, kao u svakoj priči, dolazi do neke vrste raspleta, možda čak i kulminacije. Za dan od tog maila javlja se Andrew. Dragi Sergej, čuo sam da te nešto zanima. Ja nemam neko veliko znanje, možda preskroman, ali reci mi o čemu se radi pa ću vidjeti da li mogu pomoći. I onda mu napišem ova dva odlomka, u prevodu Williama Vivera, jednog isto briljantnog prevodioca sa italijanskog, koji je Eka prevodio od 65. njegovih semiotičkih traktata. I nisam očekivao da će uspjeti baš da mi odgovori tako brzo. U roku od dana, ponovo, kaže, dragi Sergij, ovo je vrlo zanimljivo i vrlo piše štampanim slovima. Ovo je moja rekonstrukcija. Richelieu je bio apsolutni gospodar Francuske. Nikad ništa osim vrhunskih proizvoda nije sebi nabavljao. 100% sam siguran da se radi o modelu iz 1622. koji je Blau izradio. E, hvala dragi Andrew, pomogao si mi puno. I ta potraga, dakle, za jednim globusom može trajati i nekoliko mjeseci.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Ostrvo dana pređašnjeg, Umberta Eka. Ovu knjigu nam predstavlja Sergej Macura, istoričar književnosti, prevodilac i profesor. Gospodine Macura, evo čuli smo Kako ste vi došli do ove knjige, zašto ste se zainteresovali za nju, šta vam je u njoj najinteresantnije? Čuli smo malo i zakoračili smo u prostore njene radnje i čuli smo jednu vrlo interesantnu priču o globusu koji se pominje u ovom delu, pa sad evo da se još par rečenice samo skiciramo radnju ovog dela, da završimo tu priču.
Da, hvala vam, malo me je ekskurs zaveo, ali radnja poslije svega isplovljavanja iz Amsterdama nema neke velike komplikacije. Broda Marili, na kome se nalazi Roberto, ide kroz Magellanov tjesnac, pa dolazi do Čilea i ide dalje prema Australiji. A drugi brod, Dafne, koji se kasnije isto slupao, doživio brodolom kod ostrva na 180. meridijanu, plovi oko Afrike. Kad se Amarili potpuno rasturi u Luji, dva dana možda prolaze dok se Roberto ne nađe do nasukane Dafne i on se tu oporavlja. Međutim, posle nekoliko dana shvata da na brodu postoji taj tajanstveni drugi. Dualizam kroz čitav roman na nekoliko nivoa funkcioniše i ne gasi se. Ispostavlja se da je u pitanju jezuita Kaspar, vrlo čudno jezuita iz Holandije, ali za Eka ništa tu nije baš nemoguće da izmisli. Roman je naravno ispunjen shvatanjem 17. vijeka, Roberto i jezuita razgovaraju o nastanku svemira, o potopu 40, odnosno 150 dana. Postoji jedna teorija koju lik izlaže da je Bog prelijevao vodu iz dana pređašnjeg u dan sutrašnji, upravo na meridijanu gdje se oni nalaze. I taj čovjek ponosno izjavljuje, ja sam došao sa zapada, pored Nove Gvineje, i ti si od mene stariji jedan dan, zato što si došao iz suprotnog smjera. Inače se danas prelazak datumske granice računa obrnuto, ali govorimo o 17. vijeku. Kaspar poslije nekih eksperimenata nestaje u moru, Roberto počinje da halucinira, kreće da piše roman, u smislu nekakvog pikarskog ili čak viteškog romana, krivi brata, polubrata Ferrantea, tog izmišljenog. Dualizam ličnosti biva sve jači i na kraju, kada u romanu uspije da ubije Ferrantea, osudi ga na vječiti pakao i on negdje nestaje u vodi. U kolofonu sam nalazač govori kako se šta moglo desiti, daje dvije teorije i opet dualizam ne prestaje, upravo zato što on implicira pluralizam. Naravno, svaki čitalac može zamisliti svoje lakune i ispuniti ih na svoj način dok se rukovodi mogućim svijetom ovog dijela.
Rekli ste da Roberto, kada otkriva sveštenika na brodu, sa njim vodi razgovore i priča između ostalog o nastanku svemira i tim takozvanim velikim temama. Da li se sa tim može dovesti u vezu činjenica da je na brodu on otkrio i veliki broj časovnika? To s jedne strane, a s druge otkrio i kaveze sa životinjama. Da li ta dva podatka imaju veze sa ovom pričom o nastanku svemira i zapravo sa tom nekom pričom o postanku života?
Da. Brod Dafne, koji se nasukao kod tog ostrva, pretpostavljamo da je Taveuni, negdje jedno od ostrva arhipelaga Fidži, u stvari služi i kao neka kasnija verzija Noeve barke. Inače su istraživači južnih mora tada obavezno morali donijeti određene primjerke biljaka i životinja vladarima da ovi vide o čemu se radi. Jedna od najfascinantnijih koje Roberto nalazi je kengur. Da li ga zovu u nekakvom originalu kloka, mada mislim da današnja etimologija kloka ne odgovara onome što je klokan značilo u našem nekadašnjem srpsko-hrvatskom. Broj časovnika je ogroman, možda ih čak ima i stotinu. Sam otac Kaspar se pravda, ako 10 prestane da radi, 90 će nastaviti da radi, dobit ćete neku aproksimaciju. A jedna od najzanimljivijih metoda za otkrivanje 180. meridijana je simpatetički prah. Kada se navodno, to je još vjerovanje iz srednjeg vijeka, možda čak i starije, rana na bilo kojem živom biću može iscijeliti na daljinu ukoliko se pospe simpatetički prah po oružju koje je to napravilo. Tako da u Londonu u podne neko posipa kiselinu po nožu, a 10.000 km dalje pas jauče na brodu u 6 popodne, 5 popodne i tako dalje, do ponoći, dok ne uspostave taj antipodski dualizam. Naravno, sve je to jedna vrlo zanimljiva i bogata fikcija. Samo ću se poslužiti jednom od teza Tomasa Pavela iz knjige Fikcionalni svjetovi. Oni su uvijek mali svjetovi. Međutim, kod pisaca ovakvih gromada kao što je Eko, taj svijet ima ogroman broj detalja. I ne osjećate se tako pusto kao kada čitate romane sa možda 2-3 junaka koji misle u svojoj sobi. Može misli o bilo čemu, međutim, opisi ove fizičke geografije, istorijski kontekst, vojni pohodi, brodovi, detalji brodova, zaista su jedna enciklopedija koju mislim da ne bi trebalo propustiti. Na jednom od nivoa čitaoce će nešto zanimati.
Jedan od prikazivača ove knjige rekao je da postoji mnoštvo knjiga u ovoj jednoj knjizi.
Da, odlično se izrazio.
I to je upravo ono što je karakteristično za Umberto Eka i za druga njegova dela, i za Ime ruže i za Fukovo klatno, pa i za ovu knjigu. I htio sam da vas pitam o tom spoju tog naučnog elementa koji postoji u ovoj i u drugim Ekovim knjigama i tog elementa fikcije. Na koji način to Eko spaja i da li je to po vama dobar uspeo spoj, jer neki kritičari koji su pisali u Umberto Eku malo su i zamerali taj njegov naučni, suviše naučni, recimo, element koji postoji u stvaralaštvu.
Da, vrlo je dobro pitanje na koje možda nemam direktan odgovor, pošto bi to iziskivalo dugo, dugo vremena istraživanja i poređenja. Šta je naučna stvarnost, njihovi naučni nalasci, a šta je fikcija. Kada je adaptirano Ime ruže u film, režiser je rekao, pa Umberto, moj scenarista neke od dijaloga između Adsa i oca Vilijama uopšte nije morao skraćivati. On mi je odgovorio, naravno da nije morao, kad sam ja išao sa štopericom uz toliko i toliko stepenica da izbrojim koliko se može riječi izgovoriti. Tako da, u slučaju Eka, možda nekoga njegova perfekcionistička crta nervira, ali on je beskrajno duhovit čovjek. Postoji toliko teoloških i antiteoloških rasprava u ovom romanu da bi se mogle organizovati konferencije na svaku od tih tema. Šta su libertini? Kako je Bog stvarao svijet? Koje je to brojanje vremena? Recimo, otac Kaspar kaže nešto o čemu ja kao biblijski laik nisam nikad razmišljao. Sram te pilo, kako taj teptonac govori sa malo umekšanim, sa malo obezvučenim suglasnicima, sram te pilo, sar je Bog počeo u podne. Ne, Bog je počeo u ponoć prvog dana da stvara, da bi imao 24 sata. Naravno, kad uzmete izdanje knjige Postanja, prevod koji je uradio episkop Atanasije Jevtić, vidite ogroman broj glosa, scholija, ali čak ni tako viđen teolog nije se upuštao u raspravu o mjerenju vremena u Bibliji na samom početku, jer mislim da bi to za ishod imalo još 2-3 knjige, toliki obim. Dakle, otac Kaspar kaže, nije počeo Bog u podne, nije Bog ljemčina, nego je počeo nultog dana, prvog dana u 0001, pa je stvorio svijet. Nemoj sad ti to, Roberto, nisi dovoljno učen. Ima takvih duhovitih događaja koliko srce ište. Njegov učitelj Libertin di Saint-Savin, vrstan je mačevalac koji ga je čak i naučio određenom potezu, a taj potez Roberto, kao u dobrim filmovima. Ono pomenuto oružje u 5. minutu filma, u 150. će se iskoristiti za nešto. Tako i ovdje. I Čehov je naravno bio u pravu s tim za klin, oko koga se, ako se na prvoj strani pomene klin, neko se na posljednjoj u priči mora objesiti. Tako da, ovaj roman predstavlja pregršt nauka, način isto viđenja kako su ti ljudi u 17. vijeku posmatrali ljubav, pošto je Gospa jedna od konstanti. On prvo od Saint-Savina uči kako se pišu uljudna pisma od kojih žene padaju s nogu. Dragi gospodin de la Grive, kaže mu Saint-Savin, nemojte da vas sada izazovem na dvoboj ako mislite da je vaša Dragana nepismena. Zašto sam tračio vrijeme? Naravno, druga je Lilija koja pripada preciozama i na kraju završava u njegovoj mašti. Nažalost, obe djevojke se u stvarnom životu, odnosno u njegovoj fikciji, suše od smrtonosnih bolesti, jedna čak i boravi, osuđena na boravi čitavu vječnost, tamo sa Ferranteom s kojim ga je varala. Tako na neki način oni življava kompleks.
Pošto ste se bavili filmskim adaptacijama, pre svega angloameričke modernističke proze, pa da vas pitam kako vam se čini ovaj film Ime ruže koji je napravljen i da li je pravljena možda filmska adaptacija po ovoj knjizi?
Ime ruže je bio blagi bum kada je snimljen, mislim da je 1986. ili 87. Naravno, moramo shvatiti odmah jednu od činjenica da dobar film prodaju i glumačke zvijezde. To je već poznato iz Hollywooda još 1920. otprilike, tako da Shona Connerya možda neko ne bi stavio za ovako promućenog detektiva kakav je u knjizi Ime ruže. Međutim, on je svojim stavom, svojim jakim prisustvom na sceni uspio da dosta filma održi. Naravno, nije bio jedini, tu je glumio i Ron Perlman, ako se ne varam. A Opatija bi trebalo da donekle, koliko je moguće bilo, naravno, odgovara onoj iz samog romana. A Eko je za roman kazao, ukoliko je u jednom slučaju ubistva Kaluđer nađen u usirenoj krvi svinja, to se onda moralo desiti na velikoj nadmorskoj visini, negdje iznad 1000 metara ili više. I moglo se desiti jedan u novembru, kad se obično svinje kolju. Tako. On je mislio manje više o svim tim detaljima, a film je, pretpostavljam, imao proporcionalno veliku, odnosno široku publiku kao i roman. Roman je, ako je vjerovati nekim opštih podataka, prodat u možda 40 miliona primjeraka. Tako da, ako su ih čak poklanjali za rođendan, neko ih je vjerovatno i čitao.
Da, polako se bližimo kraju emisije, mnogo ima tema, naravno ne možemo da ih iscrpimo. Malo smo zavirili u prostranstvo ovog romana, ovaj roman je zaista izuzetno složen i, kako smo rekli, mnogo knjiga u jednoj knjizi i mnogo priča unutar jedne priče, tako da može da se lista na sve strane. I evo za kraj da vas pitam, šta za vas znači čitanje, šta vam u životu znači čitanje?
E pa da, izvinjavam se, nisam odgovorio na prethodno pitanje. Film Ostrovo dana pređašnjeg mislim da nije sniman. Ne znam ko bi mogao biti odgovarajući režiser, glumac i koji studiju bi to radio. Jedan od najbližih u mom gledalačkom iskustvu bio bi neki nalik na Pirate Kariba. I sam Eko je govorio da je sa 10 godina pokušavao da piše dječje romane i oni su nalikovali onom što je danas serijal Pirati sa Kariba. A što se tiče čitanja, ono definitivno u čovjeku stvara određene obrasce ponašanja koji pomažu da se iskustvo svijeta, iskustvo samog hodanja po ulici pretvori u određeni užitak ukoliko zna u kakvoj arhitektonskoj, urbanoj, civilizovanoj sredini se nalazi, ili s druge strane ukoliko ide po nekim šumama i gorama da zna da je o tome pisao jedan Branko Ćopić, da je o tome pisalo toliko autora. Ako želi pravu avanturu koja ga naravno ne oštećuje, koja mu nikakvu fizičku bol ne nanosi, onda treba da čita. Naravno, jedno je čitanje, drugo je sam dejstveni rad, ali ne može se preći svaki kontinent, ne može se preći svaka zemlja i vrlo zgusnuto iskustvo života dolazi ljudima koji puno čitaju. Naravno, opet pominjem balans, opet pominjem dualizam, treba čovjek sam da proživi nešto ono što je Emerson savjetovao, a Thoreau praktikovao. Thoreau je inače 2 godine, 2 mjeseca i mislim 10 dana proveo u kolibi van civilizacije, jeste on u civilizaciju odlazio, ali je sam sebi spremao hranu, sam je sebi proizvodio biljke i živio je manje više kao neka vrsta uglađenog Robinzona. I u svakom od ljudi može postojati nekakav robinzonski impuls, svako se može naći u određenoj situaciji tegobnoj, pa ako mu zatreba utjeha, naravno, ukoliko bih ikada letio na Mars, jedna od knjiga koje bih nosio svakako je Ostrvo dana pređašnjeg.
Gospodine Macero, hvala vam na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala vam na pozivu.
U emisiji Moja knjiga, Sergej Macura, istoričar književnosti, prevodilac i profesor, govorio o knjizi Ostrvo dana pređašnjeg Umberta Eka. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Petar Sekulić.